Тэгэхээр тэний нийгэм журмын үжил санаагийн агуу их төвийг өнөөдөр маань болж байна.
Өдөрсгөлөн сайхан өвөр Монголоо бүтээн байгуулж агуу их дундын зүудэй амтар төрөл шүүлээ.
Төнгөлө араажуу телевиз хороо.
Монгол ерөнхийлсэн араажуу.
Тэгэхээр амьдралын дунд бол хаяа дунд бол ийм яраас байн сонсож байдаг. Багаан бүхэн хэрэг юу хэлээ. Эх их юм асуу гэсэн. Надад энэ үг. Эсэх яргаж чад кэнд хочилдаг хүн оширсан байдаг. Унтах найртаа дарагдвал оройтхийн тэмдэг. Гоч итгэхийн хөчлөлд бол үгээрхийн тэмдэгэ гэж байдас манд болоо сургаж хайрлсан. Өрнөд цаг цагаараа байдаггүй, чахалт хөхөөрөн байдаггүй. Өнөө чөрм айхгүй бол хожим болоо лав харамсгэн. Энэ бол мөнхийн чинь ясан билээ. Тэгээд бол унтхийн сурхаар бол одоо утас өөрхийн сур амжилт бүтээлө үйлдэл оролдлогоос иртгэ гэж Ахмад Томоодд бол бидний сургаж байсан. Хүлээд цугаал байвал хуус төдий болно, урахшгүй анах жалуугаас ухаалаг хөгшин дээр гэж бас хэлдэг билээ. Чармайлаггүй хүн жаруу гэдэг одоо юуны хэрэгтэй гэдэг нь хүмүүс ярьдаг билээ.